Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Keuangan sebut promosi inklusi dan literasi keuangan UMKM di ASEAN penting. Bank Dunia beri hibah 3,1 triliun rupiah untuk atasi krisis pangan Yaman. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menilai langkah mempromosikan inklusi dan literasi keuangan untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM di ASEAN merupakan langkah strategis dan bagian penting dari kerangka kerja ekonomi digital ASEAN. Langkah tersebut akan memberi UMKM akses yang lebih besar ke ruangan serta meningkatkan peluang ekonomi mereka untuk menjangkau pasar. Sri Mulyani dalam acara High Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs di Kabupaten Badung, Bali, Rabu menyebut, pesatnya digitalisasi di bidang keuangan, percepatan ekosistem digital, pembayaran digital, dan platform ekonomi tentu akan mencakup inklusi keuangan. Menurut Sri Mulyani, digitalisasi akan memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas. Inovasi serta percepatan ekonomi digital dan digitalisasi sangat penting untuk pertumbuhan yang lebih produktif dan inklusif bagi UMKM. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, akan melakukan pertemuan dengan FIFA. Kepergian Erick untuk melobi FIFA perihal penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Erick dalam jumpa pers di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Selasa malam. Dalam keterangan persnya, Erick Thohir mengatakan ia sudah mendapat instruksi dan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk segera bertolak dan berdiplomasi mencari solusi sepak bola Indonesia. Erick Thohir menyampaikan ia akan berusaha semaksimal mungkin. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan telah mengutus Ketua PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari solusi terbaik. Kementerian Kesehatan mewaspadai potensi penularan virus Marburg di Indonesia meski penilaian risiko cepat atau Rapid Risk Assessment penyakit virus Marburg pada 20 Februari 2023 menyatakan importasi kasus rendah di Indonesia. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril dalam siaran pers Rabu mengatakan kewaspadaan dini ini ditingkatkan karena tingginya fatalitas virus Marburg. Seperti dilaporkan Kompas.com, berdasarkan laporan kasus yang diterima Organisasi Kesehatan Dunia WHO, terdapat 9 kematian dan 16 kasus suspek yang dilaporkan di Provinsi Kintam. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap penyakit virus Marburg. Pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, sumber daya manusia kesehatan, dan para pemangku kepentingan perlu mewaspadai virus Marburg. Syahril mengungkapkan, gejalanya virus Marburg mirip dengan penyakit lain seperti malaria, tifus, dan demam berdarah yang banyak ditemukan di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan penyakit virus Marburg susah diidentifikasi. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia seperti UGM, UI, ITB, IPB, ITS, dan Universitas Airlangga telah membangun kolaborasi riset internasional dengan beberapa perguruan tinggi di Australia dan Inggris. Kolaborasi ini melalui program kerjasama riset inovatif produktif yang bertajuk UK-Indonesia Consortium for Interdisciplinary Science dan Partnership in Research Indonesia and Melbourne. Kerjasama riset antara peneliti ketiga negara ini diharapkan bisa mendorong publikasi internasional dan meningkatkan reputasi internasional perguruan tinggi Indonesia. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerjasama Universitas Gadjah Mada, Ignatius Susatyo Wijoyo, dalam siaran pers yang diterima Republika Rabu mengatakan, kolaborasi internasional dengan melibatkan banyak pakar yang mewakili peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Australia, dan Inggris ini bisa mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Bank Dunia telah mengumumkan pemberian hibah sebesar $207 juta atau setara 3,1 triliun rupiah untuk mengatasi ketahanan pangan dan malnutrisi di Yaman. Konflik yang sudah berlangsung sejak 2014 telah memicu krisis pangan di negara tersebut. Hibah untuk Yaman dikucurkan oleh Asosiasi Pembangunan Internasional Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, sekitar 1,8 juta keluarga di Yaman akan memperoleh manfaat dari hibah tersebut. Bank Dunia dalam keterangannya dikutip laman Middle East Monitor Selasa 28 Maret menjelaskan, hibah juga akan mendukung rumah tangga miskin dan rentan yang menghadapi berbagai krisis yang tumpang tindih, termasuk konflik, inflasi harga pangan, keadaan darurat terkait iklim seperti banjir Agustus-September 2022, dan konsekuensi dari pandemi COVID-19. Konflik di Yaman secara luas dilihat sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran. Perang Yaman mulai berkecamuk sejak kelompok pemberontak Houthi mengambil alih kontrol ibu kota Sana'a pada September 2014. Otoritas Israel menghancurkan 953 bangunan Palestina di wilayah pendudukan tepi barat selama 2022, menurut Uni Eropa pada Selasa waktu setempat. Kantor Perwakilan Uni Eropa untuk Palestina dalam sebuah pernyataan menyebut, pada 2022, total 953 bangunan di tepi barat, termasuk di Yerusalem Timur, dihancurkan atau disita. Jumlah tersebut menjadi angka tertinggi yang tercatat sejak 2016. Menurut pernyataan, lebih dari 80% atau 781 bangunan hancur berada di area C, tepi barat, yang dikuasai penuh militer Israel. Tindakan Israel itu menggusur hampir 1.031 warga Palestina. Disebutkan pula bahwa tercatat sebanyak 849 serangan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina pada tahun tersebut. Belum ada komentar dari otoritas Israel mengenai pernyataan Uni Eropa. Berita terakhir. Ratusan pekerja migran Indonesia mengikuti kegiatan Safari Ramadan 1444 Hijriah yang digelar oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, KDEI Taipei, di 4 daerah di Taiwan. Kepala KDEI Taipei, Iqbal S. Sofwan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, menjelaskan, kegiatan ini sangat penting bagi pekerja migran karena juga membahas berbagai permasalahan aktual. Selain mendapatkan informasi-informasi terbaru dari otoritas Taiwan, para pekerja migran Indonesia juga bisa menanyakan dan mendiskusikan berbagai permasalahan yang dihadapi guna mendapatkan solusi yang tepat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei itu juga menyerukan kepada para pekerja migran Indonesia agar bersedia bekerja sama melakukan pencocokan dan penelitian data untuk pemilu 2024. Tercatat sebanyak 114 pekerja migran Indonesia menghadiri Safari Ramadan di Yilan, 82 di Keelung, 70 di Penghu, dan 77 di Tungkang. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia Berharap Tetap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, disampaikan oleh Sekar Sari.
Indonesia berharap tetap jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang dijadwalkan berlangsung 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Sejak penunjukan pada Oktober 2019 lalu, Indonesia terus melakukan persiapan menyambut perhelatan internasional tersebut. Namun di tengah berlangsungnya persiapan muncul polemik tentang keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U20 mendatang setelah timnas Israel Juni tahun lalu dipastikan lolos ke Piala Dunia U20. Narasi penolakan kehadiran timnas Israel di Indonesia mulai disuarakan berbagai kalangan di dalam negeri. Alasannya, Indonesia mendukung perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel. Polemik mencapai puncaknya setelah Gubernur Provinsi Bali, Iwayan Koster, menyatakan menolak kehadiran Israel di wilayahnya. Akibatnya, drawing Piala Dunia U20 yang sedianya akan diadakan di Bali 31 Maret mendatang dibatalkan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Terkait pro dan kontra kehadiran Israel di Piala Dunia U20 tersebut, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alshun, telah mengeluarkan pernyataan yang cukup netral. Ia mengatakan, dikutip dari detik.com, Israel lolos ke ajang Piala Dunia U20 2023 melalui cara yang sah dan sesuai aturan sehingga berhak penuh untuk berlaga. Zuhair menilai dukungan Indonesia kepada Palestina tidak akan berubah meskipun mengizinkan Israel datang ke Indonesia. Indonesia disebut selalu konsisten dan teguh dalam mendukung isu Palestina, baik dalam berbagai forum regional, bilateral maupun multilateral. Setelah FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 di Bali, muncul kekhawatiran FIFA juga akan memindahkan pertandingan tersebut ke negara lain. Menanggapi polemik tersebut, Presiden Joko Widodo Selasa kemarin juga mengeluarkan pernyataannya. Ia menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina, karena dukungan Indonesia kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dalam urusan Piala Dunia U20 ini, Presiden Joko Widodo sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi jangan mencampur adukan urusan olahraga dan urusan politik. Presiden Joko Widodo juga segera memerintahkan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir untuk menemui FIFA demi mencari penyelesaian terbaik. Semoga pertemuan dengan FIFA membuahkan hasil yang memuaskan bagi Indonesia, baik di bidang sepak bola maupun sebagai penyelenggara event internasional. Sekian komentar.
Informasi tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 Maret 1922, Klub Filateli Batavia didirikan. Komunitas Filateli Indonesia merayakan Hari Filateli Indonesia setiap tanggal 29 Maret. Tanggal 29 Maret diambil dari tanggal berdirinya Klub Filateli Postzegelver Zamelaar Club Batavia. Pada tanggal 29 Maret 1922, para kolektor perangko berkumpul di Batavia dan mendirikan klub filateli bernama Postzegelver Zamelaar Club Batavia. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, nama perkumpulan tersebut berubah menjadi Perkumpulan Umum Filateli Indonesia. Beralih ke peristiwa 29 Maret 2001, Bandara Incheon resmi dibuka. Bandara Udara Internasional Incheon adalah bandar udara terbesar di Korea Selatan dan merupakan salah satu yang terbesar di Asia. Bandara ini menggantikan Bandara Udara Internasional Gimpo yang sekarang distatuskan sebagai bandara domestik kecuali penerbangan internasional ke Bandara Udara Internasional Haneda di Tokyo, Jepang, dan Bandara Udara Internasional Hokkaichiao di Shanghai, Tiongkok. Berperan sebagai bandar penghubung untuk kawasan Asia Timur, terdapat 63 maskapai penerbangan yang melayani penerbangan ke bandara ini. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 Maret 2010. Pengeboman Metro Moskwa. Pengeboman Metro Moskwa 2010 adalah bom bunuh diri yang dilakukan oleh dua wanita di jam sibuk pagi hari pada 29 Maret 2010 di dua stasiun Metro Moskwa. Serangan pertama terjadi di stasiun Lupyanka. Serangan kedua terjadi sekitar 40 menit setelah serangan pertama. Serangan kedua terjadi di stasiun Taman Kulturi. Sedikitnya 38 orang tewas. Investigasi mengindikasi pengeboman dilakukan oleh separatis Chechnya. Pejabat Rusia mengatakan ini adalah serangan teroris yang paling mematikan dan paling canggih di ibu kota Rusia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku Rabu 29 Maret, ASEAN kini mengarahkan Lembaga Pendanaan Bersama Pembangunan Infrastruktur atau ASEAN Infrastructure Fund atau AIF untuk pendanaan infrastruktur hijau. Pasalnya kebutuhan infrastruktur hijau ASEAN saat ini semakin besar sehingga terdapat pembahasan penggantian branding AIF menjadi ASEAN Green Fund. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam media briefing di Kabupaten Bandung, Bali, Senin. Febrio Kacaribu menjelaskan, pemanfaatan modal yang diperkuat dalam ASEAN Green Fund nantinya direspons dari berbagai pembiayaan dari lembaga-lembaga lain seperti Bank Pembangunan Asia maupun Bank Investasi Infrastruktur Asia. Dengan pengembangan lembaga pendanaan ini diharapkan pembiayaan investasi untuk infrastruktur hijau di kawasan ASEAN akan semakin kuat. Kacaribu menambahkan, hal itu merupakan salah satu cara membangun kebersamaan negara-negara di ASEAN karena akan terdapat pemerataan pemanfaatan pembiayaan. Dengan demikian, pendanaan infrastruktur ASEAN tidak hanya diberikan kepada Indonesia dan negara-negara yang relatif mampu. Febrio menjelaskan, untuk pendanaan transisi energi, ASEAN telah membangun taksonomi hijau untuk melibatkan sektor keuangan swasta hingga Bank Investasi Infrastruktur Asia. Bank Investasi Infrastruktur Asia merupakan lembaga dana yang sudah cukup lama diinisiasi ASEAN, yaitu dari sekitar 2008. Tujuan semula adalah untuk dana bersama, kemudian untuk pembiayaan campuran. Ada pengumpulan modal dari anggota ASEAN yang menjadi dana katalis bagi keterlibatan swasta, mulai dari multilateral seperti Bank Pembangunan Asia atau ADB. Ia melanjutkan, ASEAN Infrastructure Fund telah berjalan beberapa tahun, namun 2/3 manfaat pendanaan diberikan untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Oleh sebab itu, ke depan ASEAN akan mencoba menghidupkan kembali ASEAN Infrastructure Fund dengan mengutamakan agenda perubahan iklim karena infrastruktur saat ini sudah beralih ke agenda tersebut, seperti misalnya sektor energi untuk energi terbarukan serta infrastruktur hijau untuk adaptasi atau mitigasi agenda perubahan iklim.
Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu.
Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajahmu. Aku rindu.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apa kau benar-benar
sebuah cerita?
Lahirlah sebuah cerita.
Perjalanan kita berdua
menyatu sampai selamanya.
Yang kan ku kenang selamanya, mengulang setiap kata-kata yang kau ucap.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apa kau benar-benar akan terus berlalu, walau ku takkan mampu untuk menunggu,
merindu sesuatu yang tak tentu. Apakah kita bisa kembali bersama?
Tapi ku perlu tahu,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pasar Takjil Ben Hill Jakarta. Berburu makanan takjil di Jakarta untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, nama Ben Hill Bendungan Hilir tak bisa dilepaskan. Pegawai kantor dan warga sekitar di Jakarta Pusat pasti tidak asing dengan pasar takjil Ben Hill. pasar dadakan yang ada di setiap bulan Ramadan itu bagian dari sejarah Jakarta. Pasar takjil Ben Hill punya keunikan tersendiri, hanya buka selama bulan Ramadan setiap tahunnya. Pasar takjil Ben Hill buka setiap pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di pasar takjil Ben Hill, pengunjung dapat menikmati berbagai jajanan, makanan dan minuman khas Nusantara sebagai menu berbuka puasa. Sejarah pasar takjil Ben Hill terjadi pada tahun 1985. Berdirinya pasar ini digagas oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Peduli Ben Hill FPB. Di awal kemunculannya, menu takjil yang dijajakan di pasar takjil Ben Hill belum beragam, hanya standar takjil seperti gorengan dan minuman manis. Sampai awal tahun 2000-an, hanya 15 meja yang terhitung menjajakan takjil di pasar tersebut. Namun di tahun 2010, pasar takjil Ben Hill berkembang pesat. Lokasinya yang dekat perkantoran membuat pasar takjil tersebut diserbu pegawai yang hendak berbuka puasa di bulan Ramadan. Alhasil, pernah ada 100 meja pedagang takjil berderet di pasar takjil Ben Hill. Pembukaan pendaftaran lapak pasar takjil Ben Hill biasanya dimulai 5 hari sebelum Ramadan. Para calon pedagang bisa mendaftar ke FPB untuk berjualan selama bulan Ramadan. Tingginya antusias pedagang takjil di pasar takjil Ben Hill membuat pemerintah kota Jakarta Pusat sempat menata pasar dadakan tersebut. Dalam perjalanan sejarah pasar takjil Ben Hill, pasar ini pernah ditutup tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Sampai pada tahun 2022 akhirnya kembali diizinkan pemerintah untuk beroperasi kembali. Namun pada bulan Ramadan tahun 2022 lalu, para pedagang takjil di dekat pasar Ben Hill dipindahkan ke sebuah tenda di Jalan Raya Bendungan Hilir, persis samping gerai makanan cepat saji Burger King Ben Hill dan di belakang pos polisi Ben Hill. Tenda seluas 10 x 20 meter persegi itu menampung lebih dari 20 pedagang. Beragam makanan dan minuman segar untuk berbuka puasa dijual di tenda tersebut. Mulai dari pempek, otak-otak, gorengan, lamang, kue basah, es campur, es kuwut, serta masakan Padang dijual di dalam tenda tersebut. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000. Baiklah saudara, itulah tadi acara Pesona Indonesia hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cipta oleh waktu, hanya
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Institut Teknologi 10 November rancang inovasi bendungan dengan melibatkan Internet of Things. Dan gagasan yang diusung oleh 3 mahasiswa ini juga menitikberatkan pada topografi dan tenaga kerja bendungan, sehingga biaya pembangunan dan operasional bendungan menjadi lebih efisien. Muhammad Arif Billah, salah satu anggota tim, mengatakan mereka merancang penggunaan IoT pada sistem buka tutup pintu air, yakni menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air. Billah menjelaskan, sistem ini akan membantu operator pintu air yang bisa menentukan lebar pintu air secara manual menggunakan tanda di dinding bendungan. Oleh karena itu, inovasi ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan perhitungan dan mengefisiensi tenaga kerja. Tim juga merancang topografi yang efisien untuk bendungan setinggi 43 meter ini sehingga dapat mengaliri irigasi menjadi pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air bersih, serta jadi tempat wisata. Dengan perancangan topografi yang tepat, maka biaya pembangunan bendungan dapat berkurang dari 1 triliun rupiah menjadi 400 miliar rupiah saja. Hasil rancangan bendungan ini sejalan dengan ide awal pembuatan gagasan tersebut. Menurut Billah, latar belakang ide ini adalah keinginan tim untuk melakukan efisiensi biaya dalam operasional dan pembangunan bendungan.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena ku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Kini ku tak lagi dengannya, sudah tak ada lagi rasa antara aku dengan dia. Siapkah kau bertahta di hatiku, hai cinta? Karena ini saat yang tepat untuk singgah di hatiku. Namun, siapkah kau tuk jatuh cinta tabu, kan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku ingin Bukankah kau tuluk jatuh cinta? Lagi meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Sumatera Barat dengan judul Bapisah Bukan Bacarai. Lagu Bapisah Bukan Bacarai diciptakan oleh Tanun Yusuf. Lagu ini bercerita tentang seorang suami yang akan merantau ke daerah lain. Karena harus berpisah, sang istri menjadi khawatir harus hidup sendiri. Sang suami memintanya untuk meneguhkan iman, sebab mereka hanya berpisah untuk merantau, bukan bercerai. Baiklah, saudara pendengar, berikut kami hadirkan lagu Bapisah Bukan Bacarai oleh Tia Ramos dan Eli Kasim.
Bapisah bukan bacarai, usahlah dia menangi jumbo. Basah-basah yang nantikan denai, tantuan karmalah iman di dalam.
Bapisah bukannya pacaran, bukan bacalah padamlah pangkong. Kasihan nasi kaden kadu
naik jasia kan nyoba nyarai salah hati menangin juo basa-basa yang nantikan dena kan ku akan malas iman di dadu
matisa bukannya pacaran udah pacaran padamlah panito kasihan nasi kaden padu
taro pintu nan jo halama
udah tenanti antaro pintu nan jo halama batisa bukannya bacara batisa bukannya bacara.
Voice of Indonesia.
Anak ura, sahu anda leha ya ma.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.